Pēc arābu pavasara pacēluma Viļņa tuvo austrumu reģions atkal diemžēl slīkst konfliktu plūdos. Sunītu radikāļi okupējuši vai pusi Irākas, Izraela veic uzlidojumus Gāzes joslai, no Gāzes joslas raķetes nāk Izraels virzienā, Eģiptē bijis militārs apvērsums ar varas sagrābšanu, Sīrijā nebeidzami plosās pilsoņu karš. Kādi ir šī brīža konfliktu eskalācijas cēloņi un vai ir iespējama situācijas stabilizēšanās? Par to jautāsim mūsu šīs nedēļas viesim, Latvijas universitātes profesoram un austrumu kultūru un reliģiju speciālistam Leon. Taivānam. Labdien!
Labdien!
Sāksim ar šo pēdējo jautājumu, par kuru nu pat bija sižets. Es šodien lasīju komentāru kaut kur internetā sakot, ka problēma Ukrainā šī kara darbība ir netik daudz Putina Krieva pasaules lieta, bet tas, ka Ukrainā esot slānekļa gāze, un tāpēc tur notiek cīņa. Cik lielā mērā jūsuprāt cīņa pat laban Irākā ir tieši par naftas jautājumiem?
No, es domāju, ka cīņa dēļ naftas jautājumiem ir notikusi vienmēr, un Irākas vēsture ļoti cieši saistīta ar naftas jautājumiem. Nu, piemēram, Irākas izveidošanās pēc Pirmā pasaules kara bija saistīta tieši ar šo Angļu toreiz, kas toreiz bija pasaules attīstītākā, tehniski attīstītākā liela valsts ar Angļu interesēm šajā reģionā. Īpaši naftas ieguli. Naftas ieguls viņi sāka apgūt jau pirms Pirmā pasaules kara, Pirmais pasaules karš pārtrauc to lietu, un Angļi izdarīja maksimumu, lai saglabātu šīs teritorijas sev, kas arī notika un tika izveidot Irāku. No kādreizējās Osmaņu impērijas vai Otomaņu impērijas tātad lielāka kompleksa. Viena daļa tātad atgāja Frančiem, tā bija Sīrija, Libāna, un Irāka kļuva par Angļu teritoriju. Ir patiesībā sakot, šis reģions ir vienots. Un šodienas situācija, kas tur notiek, visi tie nemieri un tādā Daiš vai Islāma valsts, tā ir mēģinājums, varbūt tāds stihisks mēģinājums, neatceroties vēsturi, apvienot šīs divas teritorijas atkal vienā veselumā, Sīriju un Irāku, nodibināt tur arābu islāmistu valdīšanu, un no šīs teritorijas atkrīt Irāka, es atvainojos nevis Irāka, bet Kurdistāna, jo Kurdi apdzīvo Irākas, Sīrijas un Turcijas pierobežu reģionu. Viņi jau gadus simtiem cīnās par savu neatkarību. Un šobrīd tas brīdis, kad acīm redzam, Kurdi var iegūt neatkarību, kļūstot par buferi starp šiem radikāļiem, islām radikāļiem, kuri ir sagrābuši faktiski, kā jūs pareizi teicāt, Irākas lielāko daļu. Un daļu Sīrijas. Un šodienas starptautisko lietu speciālisti jau runā par to, kad acīm redzot, vara Bagdāde ir failed state, un kad jauna, veidojas jauna valsts, un šīs izmaiņas ir nemieru raisošas. Tāpēc, kad notikuma Ukrainā, pilnīgi skaidri iezīmē to, ka notiek Ukrainas dalīšana, viņi beigās sadalīs. Un tas, kas notiek šobrīd Irākā un Sīrijā, nozīmē, ka acīm redzam, Irākas valsts vecajā formātā vis nepastāvies.
Mm-hmm. Es esmu redzējis komentārus, sakot, ka būtībā visticamākais variants ir, ka Irāka sadalīsies trīs daļās. Būs Almīkī pārvaldītā Bagdāde un tā teritorija, šīt pārvaldītā cita daļa un, kā jūs teicāt, Kurdu pārvaldītā daļa.
Pieņēmums tāds tiešām ir. Irāks, vispirms ir jāatzīmē to, ka Kurdu daļa jau ir faktiski konstituējusies. Viņai nav varbūt vēl startautiski subjekta tā teikt, tiesības, un vēl tā nav atzīta, bet tas process ļoti strauja tā virzienā. Jo pēc reģionu mērogiem Kurdi ir izveidojuši vispirms jau daudz nacionālu valsti, sekulāru valsti, ir izveidojuši pietiekami iecietīgas attiecības savā iekšējā starp sabiedrībā starp dažādām konfesijām, dažādām nacionalitātēm. Tur dzīvo ne tikai Kurdi, dzīvo Arābi, dzīvo Turkmēņi šajā teritorijā. Ekonomika ir diezgan labā stāvoklī, un arī tāds interesants elements, kad, piemēram, ieņemot Kirkuku Irākā, tas ir naftas iegūst centrs, viņiem tagad ir iespēja tā teikt, iegūt labas ienākumus no turienes iegūstamās naftas, un tā nafta pumpēt uz Turciju, kurai trūkst naftas. Un šeit veidojas pilnīgi jauna konfigurācija starptautiskās attiecībās, jo Turcija bija vienmēr smagas attiecības ar kurdiem, bet tagad viņas veidojas ļoti draudzīgas, viņai ļoti nepieciešams. Otra lieta ir milzīga robeža, kas veidojas starp jauno ļoti neiecietīgo šo Daiš valsti vai islāma valsti. 1000 kilometru robeža ar Turciju, piemēram. Turcija ir milzīgi nobijusies par šo apstākli, jo šī valsts pretendē uz Turcijas dienvidu teritorijām, šī valsts pretendē uz Palestīnu, uz Izraēlu, uz Jordāniju, uz Katāru, vēlas ieņemt un izveidot tur jaunu kalifātu. Viņas rīcībā ir jaunākie amerikāņu ieroči. Faktiski bankrotējusi Irākas armija, kas bija nodrošināta ar amerikāņu ieročiem, tagad ir nonākusi šīs islām valsts rīcībā. Tie militāristi, kas kalpoja, kurus apmācīja amerikāņu instruktoru, tagad ir kļuvuši par šīs jaunās islām valsts, tātad militāro valsts, 10 000 liela armija. Tas ir milzīgs spēks.
Un tas ir dīvaini, jo 10 000 neliekas kā milzīgs spēks, tieši tāpat kā Ukrainā tie separatisti neliekas kā milzīgs spēks, salīdzinot ar kopējo iedzīvotāju skaitu.
Nu jā, bet redziet, arī mēs varam piesaukt Ukrainu. Ukrainas gadījumā, jo Krievija būtu bijis vienkārši vien tanku kolonu izdzīt cauri līdz Moldāvijas robežām. Vai ne, un pat okupējot Moldāviju, bet tas netiek darīts. Tā vietā tiek iesūtīti faktiski teroristi. Spec vienības, nepiesaicoties viņas izraisa nekārtības, pilsoņu karu, beigās būs jānotiek sarunām par to, kā izkārtot stāvokli. Un tas stāvoklis kārtējums šodien mēs varam redzēt, ka Ukrainai būs jāatsakās no dienvidaustrumu teritorijām, no tādās Jaunkrievijas, no Rasijas. Līdzīga situācija ir arī tuvajos austrumos. Šeit šī nemierinie konsolidēšanas, viņi notikusi 10 gadus. Te piedalījās Al-Qaida un dažādas fundamentālistu grupas, kas darbojās Sīrijā karoja, un pastāvēja arī Sadam Huseina laikā. Bet Sadams Huseina centās ar viņiem īpaši nesaistīties, tās nebija pārāk lielas militāra diezgan labi apgādātas grupas, bet 10 gadu laikā viņas ir izveidojuši valsti ar teritoriālām pretenzijām. Kādas nebija Al-Qaida, starp citu. Al-Qaida ir eksteritoriāla organizācija. Viņas ienas kaut kādām ideoloģiskām lietām, lieto ieročas, bet viņam nav skaidrs teritoriālas doktrīnas. Daiš valsti ir.
Nu jā. Kā jūs vērtējat to, ka Rietumi un īpaši Amerikas Savienotās valstis netik daudz Irākā Amerikas atbalsta Bagdādas valdību, bet prezidents Obama nu pat ir lūdzis 500 miljonu dolārus no kongresa, lai atbalstītu tā dēvētos mērenos opozīcijas cilvēkus Sīrijā. Kā atrast mērenos tādā situācijā un cik viņi patiesībā ir mēreni?
Jā, nu, tas situācijas traģiskums, man liekas, Amerikas Savienotām valstīm jau ir diezgan sens. Nu, atcerēsimies to, ka lielā mērā amerikāņu valsts ir veidojuši protestanti. Ar tādu protestantisku, ziniet, misijas sajūtu. Nu, es nezinu, cik lielā mērā tā reliģiozitāte palikusi, bet tā misijas izjūta Amerikai aizvien vēl ir. Un šī misijas tātad būtība, tā ir demokrātija. Tā ir demokrātija, nu tā ir viena no protestantiskām vērtībām, vai ne? Bet, un amerikāņi man liekas, ka bieži vien cenšas ieviest to demokrātiju tā, īpaši neinteresējoties par to, kam viņi to piedāvā. Viņi saprot to, ka augstāko labumu, bet cik es esmu runājis, tiksim, ar arābiem tuvajos austrumos, viņi to uztver citādāk. Jo saprotiet, no protestantismu izriet tas priekšstats par to, ka katrs cilvēks ir atbildīgs Dievpriekšā. Viņš ir atbildīgs arī zem par sabiedrību. Pie luterāņu baznīcām nedrīkstētu būt ubaigi. Tas nozīmē, ka draudze kaut ko nav izdarījis, lai tāda nebūtu. Un šī atbildības sajūta, tas tāda raksturīga Eiropas individu atbildības sajūta. Austrumas kaut kas cits, tuvojas austrumas. Tur ir klans, ģimene, dzimta, tauta, tā ir kopības interese. Tātad, un tas liekams pirmā vietā. Nekādas individuālas intereses nedrīkst dominēt. Un tas ir tas, ko teiksim, tuvo austrumu vidē nesaprot. Viņi redz tā, viņi saka, nu jā, nu ko tad, nu jūs piedāvājat tā kā labas lietas, bet tā ir paketa. Tā ir paketē, tur ir, ziniet, ir arī tas, ko mēs uzskatām par izlaidību, par nepieņemamām lietām, morālu un tā tālāk, mēs šo paketu negribam. Mums ir savas vērtības. Un uz to jāskatās diezgan uzmanīgi. Un es domāju, ka tas, ko jūs jautājat tagad, man liekas, ka varbūt amerikāņi reāli politiķi ir tā atskārtuši, ka neiet cauri, ka Huntingtonam bija dziļa taisnība.
Par kāru starp civilizācijām.
Jā, par civilizācijas sadarus. Nu, tas nav obligāti karš, bet tās ir saspīlētas attiecības. Un to acīm redzam ir jāņem vērā, un jāsaprot, ka mums ir darīšana ar citu mentalitāti, ar citām vērtībām. Un jāsaka, ka tuvi austrumi faktiski neesot apvienota varbūt tādā organizācijā kā NATO vai kā Eiropas Savienība. Tomēr ļoti vienoti savā vērtību uztverē. Un tāpēc ir ļoti viegli, teiksim, manipulēt ar anti-Izraels, anti-Amerikāņi, anti-Eiropas lozungiem. Tā pašā laikā taisot biznesu un tā tālāk, bet mobilizējot tautu lūk šādiem paņēmieniem.
Mm-hmm. Ko reāli nozīmētu šīs islamiskās Sīrijas un Levantas valsts nodibināšana? Acīm redzot, tā arī būtu zināmā mērā drusku ekstrateritoriāla vienība, jo viņi mēģinātu saņemt daļas no dažādām valstīm. Maz ticams, ka viņai būtu kaut kāda starptautiska atzīšana, un ja viņi mēģinātu ieviest šariātu, tad būtu tātad islāma radikālo likumdošanu, tad būtu milzīgs starptautisks spiediens.
Nu, redziet, tur ir tā viena no tādām starptautiskā attiecību problēmām, ka vai varbūt jaun veidojušos valstu problēmām. Atcerēsimies, kā bija Čečenija. Čečenija piekšņi sāk cīnīties par neatkarību, viss tā kā atbalsta. Bet tiklīdz sākās cilvēku pavierdzināšana, cilvēku laupīšana un nekonvencionālas lietas un neprasme runāt starptautisko sabiedrību ar pārējo pasauli. Tā pārējā pasaule atsakās no tādas valsts neatkarības centieniem. Un šeit ir kaut kas līdzīgs, bet šeit ir daudz lielāks spēks. Šīs valsts rīcība, viņi savus finansu resursus iegūst ar cilvēku laupīšanu, ar banku aplaupīšanu, vien pat Mosulas bankas aplaupīšanu.
400 miljoni.
Jā, pārpacējumu, gandrīz pus miljārdu deva viņiem. Te pašā laikā kaujinieki, kas kalpo šīs valsts armijā, saņem $50 mēnesī. $50 mēnesī. Tātad mēs varam redzēt, cik zems ir tas maksājuma līmenis un cik liels iespējas pie šādiem ienākumiem milzīgiem ir, teiksim, mobilizēt armiju. Tuvos austrumos milzīgs bezdarbs jauniešu starpā un nav problēmas samobilizēt tik lielu armiju, cik vajadzīgs. Es nozīmē, ka viņai liels spēks ir. Tiklīdz viņi sāks konstituēties kā valsts un mēģinās to darīt. Nu, būs jāsāk veidot kaut kādas starptautiskās attiecības, un te sāksies problēmas, un tev vajadzēs vai nu viņiem atkāpties no savām tādām, teiksim, šariāta likumprasībām, vai arī pazust no politiskās kartas. Jo pēc statistikas tāda ļoti islamistiska režīma noturās pie varas neilgāk kā 3 gadus.
Mm-hmm. Nu, ir viens cilvēks, kas tagad sevi ir pasludinājis par to jauno kalifātu vadītāju.
Un Al-Bagdādi,
tagad, jā. Viņš tagad būšot atbildīgs par visiem pasaules musulmaņiem. Cik es saprotu, lielākoties pasaules musulmaņi saka, nē, nesteidzies gan. Mēs negribam būt kalifātu sastāvdaļa.
Nu jā, tad Abu Bakr al-Bagdādi ir tātad uzņēmies šādu kalifa lomu. Es domāju, ka vispirms jau no kalifa laiki pagājuši. Tāds vispasaules musulmaņu pāvests šodien diezgan vēl aktuāls, un es domāju, ka pirmā, un tā ir pasaules otra lielākā kopiena, kas, acīm redzam, tāda kalifāta nepieņems, tā būs Indija, un lielākā islāma kopiena pasauli, Indonēzija, arī diezin vai. Tāpēc, ka turienas islāms, viņš skaitās sunnīti islāms, tad viņš ir ļoti demokrātisks, viņš sajaucies ar hinduis, un tur gadsimtiem ilgi kontakti ar šo tāpat lielo pasaules reliģiju, kā vienāk tā otrā valsti, tas nozīmē, ka vairākums nebūs. Bet viņi varētu savākt zināmu atbalstītāju skaitu tuvajos austrumos. Tas tā varētu būt. Bet jāsaprot, arī ir citas lietas, ka to austrumu valstis ir savstarpēji atkarīgs no rietumiem. Tas ir tas pats, kas Krievijā šobrīd notiek. Krievijā neviens puses gribas Ukraiņu tur samīdīt kājām, bet no otras puses tad vairs nepirks viņas naftu. Nu tā ko darīt? Bet tas gandrīz vienīgais ienākuma avots. Šeit situācija ir ļoti līdzīga. Nu, atcerēsimies to, ka Saudārābija, kas paklusām atbalsta, es domāju, nu, nezinu, cik lielā mērā tas ir valstiskā līmenī, bet nu, individuāli atbalstītāji ir diezgan, bet Saudārābija ir starptautiskā valūtas fonda locekli. Sakarā ar tiem milzīgiem investīcijām, kas viņai guļa Amerikas ekonomikā. Tā kā, nu, tik vienkārši nav. Tie ir savstarpēja atkarība, un šī savstarpēja atkarība bez šobām liks cilvēkiem pārdomāt, kas nu viņiem ir svarīgāks. Vai tāda akla lojalitāte kaut kādām Abu Bakaram al Bagdādi, vai tomēr no, bankas rēķins un savas ģimenes dzimtas, arī tautas labklājība šajā diezgan sarežģītajā pasaulē.
Savukārt, Izrēlā nolaupīja trīs ebreju jauniešus nogalināja, tad ebreju nolaupīja un dzīvu sadedzināja vien palestīniešu jaunietu, un ar to pietika, lai atkal viss uzsprāktu. Vai tas ir jūsuprāt kaut kas individuāls, vai tā ir daļa no kopējās ainas, kas pat labam notiek, kas ir tuvajos austrumos pat labam darās?
Es domāju, ka ja mēs tā... Es domāju, ka tā nav kopīga. Tas nav individuāls akts. Un šodienas mēģinājumu izanalizēt no tāda šaura speciālistu viedokļa, to arī neuzskatu, ka tas būtu individuāls akts. Te ir faktiski kazus belli. Tas ir ieganests. Protams, kad aiz visu šī pasākuma slēpjas, acīm redzam tāds Salal al-Aruri, kas pašreiz dzīvo Turcijā, īpaši neslēpjoties, un viņš ir viens no Hamas terora ideoloģijas pamatlicēja. Un acīm redzam, viņš tagad mēģina to terora akcijas atjaunot, lai sakurinātu to pirti kārtīgi karstu. Un Izraels un Palestīnas to konfliktu nosaka vispirms, ka tur visu laiku bis karājās tai lugā pie sienas. Un tai bisai beigās ir jāizšauj. Un tad šauj arī, jo to ieročas savāktas tur tik milzīgi daudz, ka nu bez lietošanas viņa palikt ilgi nevar. Tāda loģika. Bet, kad mēs lūkojamies uz Izraelu un Palestīnu, tad ir viens tāda raksturīga iezīme šim reģionam. Atcerēsimies krustkars. Krustkars, kas sākās 11. Gadsimtā un 13. Gadsimta vidū precīzi beidzās. Tātad ilga bez maz 250 gads. Un kas tie tādi bija? Tā bija Eiropas klātbūtne tuvajos austrumos. Un Izraels šodien ir tāda pati Eiropas klātbūtne tuvajos austrumos. Krustneši dzīvoja lielākoties pateicoties komunikācijām ar Eiropu, kuras nodrošināja Venēcijas flote, no kurienes Venēcija iegausās milzīgās bagātības. Tas bija attiecības ar Franciju, tas bija attiecības ar Itāliju un pārējo Eiropu. Šodien Izraela faktiski pārstāv Eiropas demokrātiju, vai viņi tur rīkojas Eiropas demokrātijas vārtā, vai Amerikāņu demokrātijas vārtā.
Piedalās Eirovīzijā, piemēram.
Jā. Un Izraela atšķirībā, teiksim, no vietējiem politiskajām vienībām, valstīm, kas pārstāv, nu, labi, ja savu reģionu, ja ne pat tikai sevi. Tad Izraela pārstāv pasauli tur, pārjo Eiropu, Ameriku, tātad plašāko pasauli tur. Un teiksim, kaut kādi uzbrukumi Izraelai, Izraels reakcija, momentāla reakcija visā pasaulē, īpaši tur, kur liels ebreju kopienas, Amerikas Savienotās valstīs, Francija, tur Holandē un vēl citur. Kas ir izmainījies šobrīd? Šobrīd ir izmainījies tas, ka, kā mēs redzam, Obama cenšas īpaši neiesaistīties. Viņš jau ne pirmo reizi tā turās malā no Izraels arābu attiecībām, par ko viņi, nu, ebreju lobijas stingri kritizē Amerikā un kritizē arī zin Izraelu. Šodien tas pats. Tātad ir bijuši mēģinājumi dabūt viņa kaut vai diplomātiski atbalsts, bet tas atbalsts neseko. Viņš tā, nu, saka, jā, vajag nomierināt to situāciju, tātad ir jāpārstāj tā bumbošana novām pusēm un tā tālāk. Kaut gan Izraela uzskata, ka gaz teritorijā ieradusies Hamas, ir tas, kas ir vainīgs pie visu šiem, mm-hmm. šīs lietas. Un tas viss nozīmē to, ka situācija tojos austrumos diezgan stipri mainās. Amerikas Savienotā valstu loma iet mazumā šajā reģionā.
Mm-hmm. Vai jūsuprāt, pamatjautājums, mēs, kas neesam jūs, tātad neesam lieli speciālisti šajā jomā, vispār saprotam, kas ir islāms un musulmaņi?
Nu, es domāju, ka...
Jo mēs redzam, Saudi Arābijā sievietes nevar būt pie stūras, Nigērijā Boko Harams laupas sievietes, nemaz nerunājot par visu to, kas darās pat labi un tuvajos austrumos, un mēs domājam, musulmaņi – teroristi.
Tas ir 11. septembra, tā teikt, recidīvs, ka musulmaņi ir teroristi. Es domāju, ka šeit ir jāņem vērā to, ka tiešām ir divas ļoti dažādas civilizācijas. Un šīs civilizācijas, teiksim, tā kā tās Huntingtons bija formulējis, viņas balstās galvenokārt uz reliģiskām atšķirībām, par ko jau es minēju. Ja mēs runājam, teiksim, par kristietību, tad kristietība, kas vēsturē, protams, tā nav bijis, bet kristietība ir nevardarbības reliģija. Kristietība ir pacifistiska reliģija pēc būtības. Papētīsim svētos rakstus, un mēs atklāsim, ka tur tikai vienā vietā ir kaut kāda agresivitāte, vai divās vietās agresivitāte, kur var viegli izskaidrot vēsturisku uzslāņojumu. Bet islams ir viscaur, īpaši vēsturē, un arī savos rakstos, viscaur ļoti agresīvs un kareivīgs. Te ir savu skaidrojumu, tas viss ir tīri cilvēcīgi, un civilizācijas atšķirības tās ir veidojušas dažādā geogrāfiskā vidē. Tuksnešu kultūra ir viena lieta, un tas par to šobrīd nebūtu jārunā. Bet jāsaka tā, ka islams paver iespēju šādai agresivitātei. Kristietība viņu pēc mācības noraida. Protams, viss cilvēks vienmēr ir karojis, kristīgā pasaule karojas ne mazāk par musulmaņu pasauli, bez šaubām. Bet, ja mēs tā lūkojamies tajā mācībā, tad kristietībā vienmēr ir bijis milzīgas problēmas. Sāksim ar Augustīnu, kā attaisnot karu. Nu, parādās doktrīna par taisnīgu karu un netaisnīgu karu un dievu valstību un ļaunā karu valstību un tā tālāk. Tas viss tāda ekvilibristika. Bet islamā viss ļoti vienkārši ir. Islamā rakstos tu vari vienā vietā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, var uzrādīt pirkstu rakstos, tās tā rakstīts un viss. Un te ir tā lielā starpība.
Vai notiekošais tuvajos austrumos jūsuprāt kaut kādā veidā ietekmē vai pat apdraud mūsu šeit Latvijā?
Es domāju, ka joki ir maz, patiesībā sakot. Šobrīd tātad Eiropas padomas viena no vadošajām valstīm ir Itālija, un mēs zinām, ka Itālijas uzstādījums būs jēgties ar imigrantiem, kur lielā skaitā nāks Itālijai absorbēt, un tas nav bezgalīgs process, tātad Eiropā vajadzēs dalīties. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir, mēs runājam par naftas cenām. Bet neviens jau neaizdomājas par to, ka to terorismu finansējam arī mēs. Es nevaru pateikt, cik centu, ka tu iepildi mašīnā benzīnu, cik centu aiziet terorismam, bet terorismam aiziet vien nopietnu daļu. Mēs viņu finansējam paši. No otras puses, mēs finansējam jau un finansēsim arī pretdarbību visam šiem lietām. Jo, piemēram, Tunisijas robeža, kas ir tuvu Itālijai, piemēram, un Alžīrijas robeža. Tāpat arī Maroks robeža Spānija. Tur ir speciāli līgumi, tur ir speciālas norunas, tur ir speciāli maksājumi, lai vietējā vara tātad turētu šos bēgļus uz vietas, lai nodrošinātu robežas, lai viņi neieplūstu Eiropā. Tas viss maksā naudu. Tas viss maksā, tās ir kontribūcijas, kuras nākās maksāt, ja mēs gribam mierīgi dzīvot.
Un esam Eiropas Savienības sastāvdaļa.
Mēs esam Eiropas Savienības sastāvdaļa, mm-hmm. Tā kā mēs visi sātājā neredzējam piedalāmies.
Kā jūsuprāt, šī lieta turpināsies tagad tuvākajā laikā? Acīm redzot, cilvēki turpinās karot, bet vai jūs redzat kādu gaismu tuneļa galā?
Neizskatās gan. Sīrijā karam gals nav redzams. Ja teiksim, tāda valsts, kā šī Levanta un Sīrijas, tātad islāma valsts, ja viņi pastāvēs, tad viņi stāvēs tikai uz ekspansiju, uz militāru ekspansiju. Jo ir, piemēram, tādi ir zināmi likumi, impērijas likumi. Impērija var pastāvēt tikai, kamēr viņa ekspansionē. Un ja viņi pārstāja ekspansionēt, viņi pārstāja pēc kādu brīžu, viņi pārstāja ekspansionēt kā tādu. Šis gadījums ir nosaukums jau, jau tam nosaukumam nav gadījuma raksturs. Kalifāts arī pastāvīja tikai uz bezgalīgiem iekarojumiem, Un šeit atkal kalifāts mums priekšā ir. Un viņš ir tendēts uz bezgalīgiem iekarojumiem.
Nu jā, diemžēl tā tas ir. Leons Taimans, paldies jums par sarunu.
Paldies par klausīšanos.